Titlen på det møde, vi skal holde her til morgen, tror jeg på en helt speciel måde, at jeg har fået fra Herren. Jeg vågnede op her tidligt i morges og hørte et ord, som overraskede mig, fordi det havde jeg slet ikke tænkt på. Det kunne jeg slet ikke sådan rigtig lige i øjeblikket forstå. Men jeg tror, det er titlen, jeg hørte på vort møde her. Så jeg ved ikke, om I gider høre den titel. jeg vågnede op, og så hørte jeg, ja, om det var uden for lægemet eller inde i lægemet, det ved jeg ikke. Men jeg hørte det helt klart. Grovfilen. Grovfilen. Så det er nok det, Herren vil have, vi skal tale om i dag. Her til morgen. At det er grovfilen, der skal bruges. Jeg har hørt om de piloter, som nu uddannes i Israel, at der kommer nogle nye advarselssystemer i deres kabiner. Man er gået bort fra hyletonen. Man siger, at det kan ikke nytte noget, fordi piloten mister besindelsen. Han skal bevare hovedet koldt. Så det er ganske små tegn og lamper, der lyser, så nu er der fare. Nu er der et missil undervejs. Og så skal han ikke blive forskrækket over en eller anden hyleton. Men eftersom faren vokser, så er man altså nødt til alligevel at gå i gang med det så gamle advarselssystem. Og til sidst, så lyser alle lamper, og de hyler virkelig i kabinen. Og så er der kun én vej, det er at springe ud, komme væk i en fart. Og jeg tror, at det her med grovfilen har noget at gøre med, at alle advarselslamper er tændt nu. Og vi skal ikke regne med, at Herren bruger pæne, nydelige små foredrag til at vække os op. Vi skal ikke regne med, at der sker noget, som passer til vores religiøse natur. Vi skal forstå, at Golgata, det var et uhyggeligt sted, hvor blodet drev ned af stammen, og rå soldater, store navler. Der var ingen alterdu. Der var ingen guldkandelabre. Der var ikke nogen guldskåle, som skulle, eller nadverfad, som skulle holde det ene eller det andet, og gøre det hele sådan pænt og religiøst. Det var et frygteligt sted. Og når vi har med den ånd at gøre, der er over Danmark i øjeblikket, så bliver den konfrontation, det bliver ikke nogen pæn konfrontation. Og dem, der bliver sat til at forkynde Guds ord, de kan godt lægge alle de pæne udtryk til side. Nu er det grovfilen, der skal frem. Og det ved vi, at der er et gammelt dansk ord, der siger, at man skal kalde en spade for en spade. Og synd er synd. Og løsagtighed er løsagtighed. Og utugt er utugt. Det kan ikke nytte noget, at vi er jo stor fedte med det. Det er en tid, og onde ånder, det er onde ånder, de skriger. Og Jesu tjeneste var fyldt med den slags ting, altså, som ville få folk til at leve langt væk. Altså, de faldt om med frode for munden, og børn altså styrtede om. Altså, alt det der, og forældrene kom og sagde, vi har prøvet, din disciple kunne ikke. Og Jesus siger, hvor er I henne med jeres tro? Det var konfrontationer, man mødte, og som vi kommer til at møde igen. Og alle dem, der vil sidde med det teologiske pindehuggeri, kan godt gå hjem. Fordi det er grovfilm, der kommer frem nu. Og det kan godt være i kampens hede, der bliver sagt et eller andet, der ikke er helt kasser, som det skulle altså. Men det bliver sagt, og det går bare i den rigtige retning. Nu drejer det sig bare om at få sat sejlet op og komme i den rigtige retning med det hele. Og så skal vi nok få stillet kursen pænere ind undervejs, sådan så alle dem, der har finere følelser, også kan komme med. Men i begyndelsen her, hvor vi står nu her, så drejer det sig om grovfilen. Og det sagde Herren helt tydeligt til mig her til morgen. Grovfilen. Så det er nok det, vi skal indstille os på i de næste dage. Jesus brugte grovfilen. Luther brugte grovfilen. Jeg vil ikke sige dig, hvad han kaldte paven, fordi det kan jeg ikke tage i min mund. Golgata. Apostlene. Særligt Peter. Han var ikke nogen veluddannet mand. Han brugte grovfilen. Og vi er der fremme, hvor at alle lamper lyser. Det er ikke nogen pæn lille hyletone, hvor vi skal bare bevare hovedet koldt. Der er ikke noget koldt hoved her længere. Nu er det om at komme igennem med Guds menighed og Guds folk. Så apostlenes ordforråd er ikke for pænt. Altså jeg skrev her, jeg har tænkt mig om to gange, før jeg sendte brev til kirkeministeren og til det der udvalg for homofil. For det er jo sådan nogle små, 21 små artikler, der har fået en overskrift alle sammen. Og den jeg sendte forleden, der tænkte jeg lidt, ja, altså hvis den går ind og ligger på bordet der i udvalget. Så jeg ved ikke, om de læser det. Men nu skriver jeg det alligevel, tænkte jeg så. Og det var altså fra Peters brev. Fordærvelsens trælle. Der ved de er. De bisper der skal forføre folk, de er fordærvelsens trælle. Og der er nogen, der vil sige, så kan du da ikke sige til folk, og jeg undskylder det også mange gange. Jeg ved det også godt, at apostlen Paulus, han måtte bide det i sig igen, da han kaldte ypperste præsten for en kalket væg. Men og sagde, at han var ikke rigtig klar over, det var ypperste præsten sagde. Men altså, jeg siger også, at vi må ikke sige noget imod øvrigheden, og vi skal bruge pæne ord alle vejen der. Men når vi står over for de mænd, der vil forføre Guds menighed, så lægger Jesus ikke fingrene imellem. Altså slangeyngel og hykler, han kalder dem alt muligt. Fordærvelsens trælle. Og især når det også gælder at nå de hellige i dag i denne her tid. Særligt dem, som har lært at kende Guds gode ord, smagt Guds gode ord. Så kommer der nogle skriftord frem, som vi ellers aldrig bruger. Fordi man skal være forsigtig med dem. Men vi kommer ikke udenom, at det står i Bibelen, det der i Hebræerbrevet 6, som jeg lige vil læse her, bare indledningsvis. Og der står sådan i det 6. kapitel, og fra vers 4 til vers 9, der står der sådan, tjener mennesker en gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave, og har fået del i Helligånden, og har smagt Guds gode ord, den kommende verdens kræfter, og så falder fra, da er det umuligt af dig at bringe dem til omvendelse på ny. Til de korsfester for deres del Guds søn igen, og gør ham til spot. Til så længe en mark opsuger den regn, der ofte falder på den, og frembringer afgrøde til gavn for dem, den dyrkes for, er den under Guds velsignelse, men bærer den tjørn og tissel, er den ingenting til, og forbandelsen er, og til sidst sættes der ild på den. Men, slutter så Paulus, og det skal vi nok huske at understrege med meget store fede linjer her, selvom vi også taler således, og han er godt klar over det, han har sagt her, det er farlig tale. Selvom vi også taler således, er vi dog overbevist om, at med jer, I elskede, står det bedre til. Og det siger mig, at det, som Paulus taler om her, det er en advarsel. Han siger ikke, at det ligefrem er tilfælde. Han siger, at det står bedre til. Men når han siger det, så er det en advarsel.
Og Herren vil advare sit folk i dag og sige, I skal lige regne med, at hvis I har været inde og smagt den kommende verdens kræfter, altså noget, som ikke hører denne her verden til, hvis den usynlige har berørt jer på en eller anden måde, og du har kommet til at kende sig, at der er noget mere mellem himmel og jord, og at Gud er til, og hvis du har smagt Guds gode ord, hvis det har glædet dig, og får fat i Guds gode ord, og så du falder fra og følger den der usømmelige ånd, som er i verden i dag, Sodoma-ånden. Hvis du følger den, så siger Paulus, hvis du kommer ind i den situation, han siger ikke, du allerede er der. Det er jo der nogen, der siger, åh, jeg har nok syndet mod Helligånden, og så kommer de på hospitalet, og så får vi lægerne på halsen og alt det her. Men og det siger han ikke. Det er en advarsel. Han siger, men ja, tror vi virkelig, at det står bedre til. Men jeg advarer jer, siger han. Hvis det der skulle ske, så skal du altså regne med, at så er det meget svært. Ja, det er næsten umuligt, fordi så er alle midler brugt. Jeg mener, hvis Gud har brugt den kommende verdens kræfter og Guds gode ord, så ved jeg ikke rigtig, hvad han står med tilbage mere. Guds søn, der er blevet korsfæstet, så ved jeg ikke, hvad mere der er at tilbyde for at hjælpe os. Så det er altså det er en dødsensalvorlig tid for de hellige, og alle advarselslamper lyser i kabinen for nogen. Og der er, jeg tror allerede, der er et par stykker, der har forladt vores forsamling her efter i går aftes. De kunne ikke tåle grovfilen, det vil jeg sige. Så kommer der sådan noget teologisk pindehuggeri ud af det. Hvad er det nu det for noget, det der? Det var en dejlig aften, vi havde i går. Hvor Guds ånd virkede. Og hvor sammenstødet finder sted. Så er der nogen, det kan de ikke fordøje. Det vil vi komme til at møde fremover. Men vi kan ikke give bedre kost nu. Den rigtige kost til den rigtige tid. Og den kost, vi skal have nu, det er altså ikke mælkemad. Og hvis der er fordøjelsesvanskeligheder, så er det din skyld så. Korsfeste Guds søn på ny. Jeg håber ikke, at nogen skal falde i den brønd. Du kommer ikke op ad den igen. Så derfor tager vi fat på det, som ikke bare Jesus siger, og som Luther siger, men som apostlene siger. Og apostlen Peter, han tager også bladet fra munden. Jesus først og fremmest. Matthæus 7, 3-6. Og der står, hvorfor ser du splinten i din brors øje, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til? Eller hvor kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje og se, der sidder en bjælke i dit eget øje. Hykler! Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klar til at tage splinten ud af din brors øje. Og så fortsætter Jesus og siger, giv ikke hunde det hellige. Det er så skræmme ord. Kast ikke jeres perler for svin, for de ikke skal træde dem ned med fødderne, og så vende sig om og sønderrive jer. Og det sidste, det fortæller, at så kommer forfølgelsen. Den starter med, at perlerne bliver smidt for svin. Når de ikke bare træder på dem, men så står der, så bagefter, når det er sket, så vender de sig om. Og det er ikke sådan nogle pæne, små grisebasser. Det er de store vildsvin der. Og de farer på med krum ryg og stridende hår og horn i munden.
De sparer ikke noget. Så sønderriver de. Og det er svin. Og Luther han sagde, arme biskopper, skrev han. Han havde lige været på en visitat og besøgt sit område. Arme biskopper, I har vanrøgtet jeres gerning, skriver han. Hvilken elendighed! Folket lever som uforstandige dyr og vælter sig i sølet som svin. Så det er jo ikke så pænt tale af reformatoren. Det er hård tale, og der er nogen, der siger, at det der, det kan vi da ikke være bekendt at sætte på tryk eller sende ud over nettet. Men grovfilen, det sagde Herren her til morgen. Det vil sige, at der er forskellige redskaber. Og der er noget, du kan ikke fjerne det der med en pænere fil. Det kan du ikke. Der er grovfilen skal til. Så kan bagefter komme nogen og gøre det pænt, glat og lakere det. Men for at man overhovedet kan komme til at arbejde med det der materiale, så skal grovfilen til i øjeblikket. Og det er titlen for det her møde, og jeg har ikke givet den. Jeg tror, det er Herren, der siger nu til den enkelte af os, nu tager vi grovfilen frem. Så Jesus taler her et sprog, som går til grænsen. Han overdriver os. Moderne oversættelser, de prøver på at klare det der vers med, fordi billedet er jo helt overdrevet. Du ser splinten i din brors øje, men bjælken i dit eget, det er jo meget stort altså. Den der splint, der blev meget, meget stor, så stor, så man, nu kan man altså slet ikke se noget mere. Så der, i moderne oversættelser, der prøver man på at lave noget andet, altså den større splint, eller et eller andet, sige noget, som folk ligesom kan kapere. Men det der med bjælken, det er jo totalt overdrevet. Men det siger Jesus. Han siger, den der lille splint i din brors øje, og så den der kæmpe koloss, du har i dit eget øje, som forhindrer dig totalt i at se noget som helst. Den bjælke der, den kan du slet ikke se. Du kan slet ikke se noget som helst. Og så sidder du der og pindehugger med den der lille splint. Det der, det var jeg ikke rigtig tilfreds med. Det skulle være anderledes. Og så i virkeligheden, så er der nogle meget, meget store ting på vej. Der er en ånd, der begynder at blæse. Der er Gud, der er ved at rive op i nogle gamle ting og vælte nogle ting. Der falder nogle søjler. Der er noget fundament rundt omkring. Der slet ikke er Kristus, der bliver brudt op. Der bliver lagt nye baner ud. Det hårde arbejde nu, der bliver gjort. Splinten i din brors øje. Og så, når Herren har sagt det, så siger han, hykler! Og du kan da godt tale lidt pænere til os her, vi synes det. Hykler, siger Herren. Ja. Tag først bjælken ud af dit eget øje. Så kan du se klart. Og så kan du tage splinten ud. Sådan. Løft øjenlåget lidt. Så kan du tage splinten ud af din brors øje. Men først skal det der den gamle, jeg ser ligesom sådan de der fra jernbaneskinnerne, sådan står en, jeg ved ikke, hvad de hedder, dem der ligger. Hvad hedder de? Sveller, ja. Det er sådan en stor svælle, der sidder der. Ikke? Sådan et ord bruger Herren for at betegne, hvor langt ud det er. Og så er nogen, der siger, at Jesus skal da altid sige sandhed, han overdriver her. For at få os til at forstå, og faktisk siger han sandhed. Så når vi kommer til apostlerne, så bliver det ikke bedre. Og jeg læser fra 2. Peter, det andet kapitel, Peter, som der som sagt fisker. Farisæerne, de genkendte ham og så, at han var en ulært mand. Så de kan forstå den visdom, der kom fra ham af, men så husker de på, at Ikke at han havde fået en bedre uddannelse, eller havde været på universitetet og gået igennem nogle teologiske studier, men de huskede på, at han havde været sammen med Jesus. Og vi har været Gud ved, som ved alle andre vækkelser, kalde ulærte mænd. Og han vil give dem det, bare, de skal bare have en dråbe salveolie på hovedet, det er nok. Bare en dråbe. Hvis de bliver salvet af Gud, så er det nok. Og så begynder Gud at virke med de medfølgende tegn. Alt det, som de ikke kan de kan ikke overtale folk, og de kan ikke forklare sig. Så må Gud gribe ind og hjælpe. Så helbreder han nogle stykker. De blinde bliver seende. De døve kommer til at høre. De halte og larme kommer til at gå. De kræftsyge bliver helbredt. Det er sådan noget, vi står overfor i det her land, hvor konfrontationen nu skal finde sted, hvor Gud ikke efterlader os. Jesus efterlader os ikke faderløse her. Han er med os i det sammenstød, der nu skal finde sted. Men han advarer os på forhånd og siger, at I skal være klar over, at det er grovfilen, der bliver brugt nu. Så Peter, i hans andet brev og det 6. kapitel, kommer ind på vores situation. Hvad er det for noget, jeg siger? Andet kapitel, ikke? Det var det, jeg sagde, ikke? Altså, hans andet brev og det andet kapitel og 6. vers, ikke? Det var der, vi skulle hen. Og der står der så skrevet her i det 6. vers. Det er forkert. Det er 1. Peters brev, jeg er i. 2. Peters brev, det andet kapitel. Og det 6. vers, der står. Og byerne, skriver han, Sodoma og Gomorra, dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, i det han satte dem til advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider. Så Peter er inde på det, og han siger det ikke pænt og skriver ikke et pænt brev om det. Han siger, det er advarende eksempler. De askedynger, der ligger dernede ved Dødehavets saltstepperne. Det går helt saltårene, kryber helt op til vores danske lejre i Aravadalen, så at hvis det rigtig regner, så skal vi vande alting ekstra meget, fordi så kommer saltet op og dræber så det ene træ, og så det andet træ og det tredje træ. Saltet ligger der. Og der siger Peter her, byerne Sodoma og Gomorra. Og da jeg snakkede med min forlægger forleden om den der bog, jeg vil udgive, den hedder 21 breve for Sodoma. Så sagde han til mig, skal vi ikke tage det der ord Sodoma væk, sagde han så, fordi folk de bliver så forskrækket. Kan vi ikke skrive 21 breve for Johnny Nord? Så jeg, ved du hvad, jeg er ukendt blad i det her land, sagde jeg så. Der er ikke nogen, det vil de sige, hvem er det? Men Sodoma, det kender de godt. Sodoma, 21 brev fra Sodoma. Jeg bor jo i nærheden af Sodoma, så det er ikke løgn. Og må Gud give noget til, at vi kan få den lille bog ud omkring den 15. september. Så vi har noget at arbejde med. Men Peter siger her, byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse. Jamen, dømmer Gud noget til ødelæggelse? Ja, det gør han. Og han advarer på forhånd. Og han siger det lige ud. Grovfilen med det samme. Dømmes til ødelæggelse. Nej, Herren har nok en anden vej. Det der, når det kommer til det punkt, så dømmer Gud det til at blive ødelagt.
Jamen, hvad skal vi så gøre? Jamen, så skal vi høre, hvad skriften siger om det der, fordi de der to byer er ikke bare blevet ødelagt, men Gud har sat dem. Det vil sige, de eksisterer stadigvæk på skriftens blade. Og der er nogen, der, jeg læste et afsnit af en præst, der har skrevet til kirkeministeren forleden om det, og han skriver, ja, der er 3-4 steder i Nye Testamente, hvor homoseksualitet nævnes. Og så nævner han de steder, hvor det nævnes. Og jeg kunne tilføje, jeg kunne sige til den der kære bror, som skriver det, at der er mange, mange flere steder, fordi hver gang Jesus taler om Sodoma, det gør han. Hver gang han taler om Sodoma og Gomorra, så taler han om det der. Om den dom. Ikke bare om dom i almindelighed, men om den ånd, som kommer ind. Og der advarer han. Der er masser af advarsler, både i det gamle og det nye testamente. Der er nogle dommere, som er uretfærdige dommere, og de bliver kaldt for sodomadommere. Ved du, hvorfor de bliver kaldt for sodomadommere? Det kan jeg godt fortælle dig. Det er, fordi de selv er trælle af den fordærvelse, og de dømmer ud fra deres egne lidenskaber, og ikke ud fra det, som er retfærdighed og ret. Og så nogle har vi siddende i EU-lovgivningen, dernede i Bryssel og i Strasbourg. Og det er dem, der prøver på at indføre kønsneutraliteten, som de siger. Og de er ikke tilfredse med, at den bare kommer igennem i den civile lovgivning. Nu hamrer de på kirkens port og vil ind foran alteret. Og der skal der også væltes nogle barrikader, for at de kan få rum. Og vores gamle ægteskabs... Hvor århundrede gamle ægteskabsforståelse skal ændres. Det er en af de tre punkter, man drøfter i udvalget. Det er, hvordan skal vi ændre ægteskabet faktisk sådan, at vi kan give plads til, at nu kan også homofile registrerede par blive viet i kirken. Hvordan kan vi ændre vores ritual om ægteskabet, og hvordan kan det ændres? Vi kan jo ikke mere sige, at vil du tage ham til ægte, som står der ved siden af dig, og nævne hans navn, og så vende sig til hende og sige, og vil du tage hende, det kan man ikke, vil du tage ham, og vil du tage ham, og vil du tage hende, og vil du tage... Det kan man ikke gøre. Der skal laves nye ritualbøger, uden Guds ord, som en præst siger, det er første gang i vores kirkes historie. Vi får ritualbøger på alteret, uden Guds ord. Menneskepåfund. Byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse. Det står altså i Ny Testamente. Der er nogen, der siger, at det er en historie fra Gamle Testamente. Det her, det er Ny Testamente. Det er Peter, apostlen Peter, med åbenbarelse fra Gud. På den åbenbarelse der, om Messias, du har Messias, vil jeg bygge min kirke. Så det er ikke noget, vi kan sige, det hører ikke os til, det er, vi skal høre noget andet. Sodoma og Gomorra, siger han, dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, i det han satte dem til advarende eksempel. Og så er vi inde i pilotens kabine igen. Og det der, den der advarsel, den vokser og vokser og vokser, og nu er det ikke mere en pæn tone, der bare lyder sådan, fordi han skal alligevel bevare koldsindigheden. Nej, nu er vi helt der fremme, hvor grovfilen bliver taget frem. For ellers så kan folk ikke forstå det, og han må altså begribe det til sidst. Så nu er der ikke mange sekunder tilbage. Den der missil, som er efter dig, den ulykke der, den indhenter dig. Du slipper ikke. Den er laserstyret. Og du kan dreje til højre og til venstre, du kan gøre, hvad du vil. Den følger efter lige i halen på dig. Og den får dig. Den har mere fart på end dig. Så du skal se at komme væk. Advarselslamperne lyder især over for ugudelige mennesker. Og dette her, der kan du tro, der vil medierne, de vil rejse sig. Hvem er det, der er ugudelige? Der er ikke ugudelige mennesker. Hvad er det for noget? Kom og kalde os for sådan noget. Vi er gode kristne mennesker, der lever i det her land. Ugudelige mennesker. Hvad mener I med det? Og det siger Peter her, han siger, det er advarende eksempel for ugudelige mennesker. Ja, men det var for den gang han levede. Ikke? Det er sikkert kulturbestemt. Han gik efter den tid. Det var den måde, man talte på den tid der. Og så siger han, advarende eksempel for kommende tider. Han ser helt frem over årtusind, hvor evangeliet nåede vort land, frem over middelalderen, hvor reformationen nåede hertil, frem helt frem til vore dage, hvor de nu skal til at indføre homofile vielser i kirken. Der siger han, det her, der skete her nede i Sodoma og Gomorra for på hans tidspunkt cirka 2000 år siden, det er et advarende eksempel for mennesker, der lever endnu 2000 år fra, hvor jeg lever kommende tider. Jeg kalder på jer deroppe, I skal passe på, hvad I gør, fordi der er hernede ved Dødehavet, der er der to byer, der ligger begravet i salt og aske, og de ligger der som et advarende eksempel, at sådan vil Gud gøre ved jer, hvis I slipper den ånd løs. Amen. Amen. Så det er apostlen Peter, der bruger grovfilen. Og så siger vi til ham, det er lidt groft det der, Peter. Kan du ikke finde en pænere inde på værkstedet? Du må have noget, der du kan gøre lidt pænere med. Så vi kan holde ud og høre på det. Og så går han ind og henter en anden fil. Og det stykke læser jeg nu. Og når jeg har læst det, så vil vi sige til ham, ved du hvad, du tog fejl. Vi sagde, at det skulle være pænere. Det skulle have en pænere fil, ikke den der grov. Den der grov fil, det er jo værre, det du kommer med nu her. Det er jo ikke det, vi bad dig om. Vi bad dig om at få et pænere udsnit af det der, du arbejder med nu her. Men her, vi taler for døve ører. Han skriver i det samme kapitel, fra vers 17 følgende, om de biskopper, som går foran, det er ikke alle sammen, der er nogen, og som, blev det sagt til kirkeministeren den 15. april, markant står inde for homofile vielser. Altså ikke bare sådan lidt løst, men markant. Det er deres holdning og stilling. Ikke? Dem er der både biskopper, præster og provster og kordegne. Og det er ikke bare i folkekirken, også ind i frikirkerne, er der nogen, der går ind for det. Synes, det skal vi også have med. Jeg skrev til en menighed for et par år siden, og de blev meget vrede på mig. En frikirkelig menighed. Det er alle vejene. Og det er dem, som Peter henvender sig til her. Og siger i vers 17, de er vandløse kilder og tåger, som driver for stormen. Dem venter mørke og mulm, for de taler overmodige tomme ord og lokker i kødeligt begær ved deres løsagtighed dem, som var lige ved at undslippe fra folk, der vandrer i vildfarelse. De lover dem frihed, skønt de selv er trælle af fordærvelsen. 10. Træl er man af det, som man er bukket under for. Til når de ved erkendelse af Herren og Frelseren, Jesus Kristus, har undflyet verdens besmittelse, men igen lader sig indvikle dig i og bukker under, så er det sidste blevet værre med dem end det første. Det havde været bedre for dem, ikke at have lært retfærdighedens vej, at kende frem for at have erkendt den, da at vende sig bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet. Det gåede dem, som ordsproget siger. Og så vil vi sige til Peter, så nu skal jeg ikke sige mere. Men han citerer frimodigt fra leveren af. Hunden vender sig om til sit eget spy, og den vaskede så vælter sig af der i sølen. Og det sidste kunne vi altså godt undvære, Peter.
Men der vil han sige, grovfilen er frem. Jamen, så går vi hen et andet sted. Vi vil gerne høre pæn og ordentlig forkyndelse og ordentlig disposition, ikke alt det råderi der. Og så vil vi gerne høre, at der bliver talt pænt til os. Vi skal ikke komme og kalde os for hverken det ene eller det andet. Og Peter han siger, hunden vender sig om til sit eget. Og den nye testamente prøver på at bruge et andet ord. Altså den nye oversættelse. Men det bliver ikke bedre. Og den vaskede så, og der skriver Nye Testamente, den nye oversættelse skriver, og den så, der er vasket. Nej, den vaskede så, vælter sig af der i sølen. Og det er faktisk interessant, og det vil jeg lige bruge nogle få minutter til, at gå igennem det, som vores sidste autoriserede oversættelse, og den er vi glade for på mange måder. Men der er en ting, vi kan mærke, for eksempel i det afsnit her, man prøver på at sige det pænere. Gør man faktisk. Det her, jeg læser fra nu, det er 48-oversættelsen. Så 92-oversættelsen, den siger stort set det samme, og vi har ikke meget at indvende. Men i det her tilfælde, der er det interessant, bare interessant at se, uden at komme med mange bebrejdelser eller sige det ene, skulle være bedre end det andet, men det er interessant at se, at man prøver på at sige det pænere. Og det er noget, der er en tendens, der ligger i os. Så må Herren møde os. Det ligger også i mig. Jeg vil gerne sige det pænt. Og så kommer Herren her til morgen og siger, grovfilen. Og det er det, som vi står overfor her. Især når vi ligesom kigger på en sammenligning, og det har jeg lige gjort til morgen her. Og den vil jeg lige dele med jer. Sammenligningen mellem 48 og 92. Mellem grovfilen og så det pænere. Det, der bliver sagt pænere i 92. Det er det samme, der siges, men det bliver sagt pænere. Og hvis jeg forstår rigtigt, så siger Herren, at jeg kan bedre lide 48. Den er grov. Grovfilen. Også nogle gamle ord i spy. Der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Det vil vi heller ikke stå og oversætte her. Men 92 siger det pænere. Ikke? Så jeg går lidt igennem nu her. Vi er altså i 2.17. Peters andet brev 2.17. Og jeg tager nogle minutter til lige at gå igennem det her. Og der siger så apostlen Peter, han siger om disse ledere, disse åndelige ledere, der fører i den retning, som det går nu. Han kalder dem, i 48 kalder han dem med grovfilen, der kalder han dem for vandløse kilder. Og 92, den siger udtørrede kilder. Det er jo stort set det samme, ikke? Men det vandløse, det indeholder lidt af det, som Jobs bog taler om i det 6. kapitel og fra vers 14, lige for at skitsere det for os. Jobs bog, og vi er i det 6. kapitel, og jeg læser fra vers 14, hvor der står skrevet sådan: den, der nægter sin næste godhed, har også glemt frygten for den almægtige. Det er meget alvorligt. Hvis vi når frem til at glemme frygten for den almægtige, altså Guds frygten. Og så kommer så Job til det, som vi taler om her, og siger han, og dog har mine brødre svigtet som en bæk, som et flodleje, der løber tør. Isen bliver til grumset vand, og sneen forsvinder i det. I tørketiden stilner strømmen. I sommerheden forsvinder den helt. Her ser du det vandløse. Karavanerne må søge andre veje. De drager ud i ødemarken og går til grunde. Karavaner fra Tema spejder efter vand. Vejfarerne fra Saba håber på det, men deres forventninger gørs til skamme. Når de kommer derhen, skuffes de. Ja, nu er I blevet til intet. I så rædslen og blev bange. Og jeg taler altså her ørkenens sprog. Jeg kan godt forstå det sprog her. Om dem, der spejder, søger andre veje. Sådan vil det nemlig gå. Når det opløses det ene og det andet sted, og kirker går til grunde på grund af vildførelse, så dem, der kommer i dem, de vil søge andre veje. De begynder allerede, mens det vandløse er der, og de ikke får noget at drikke, så begynder de at søge andre steder. Og de drager ud i ødemarken, og mange går til grunde. Og jeg kan sige til mine venner i folkekirken, jeg kan sige, ved I hvad? Der er mange af jeres folk, hvis I gennemfører den, de vil søge andre steder, og de vil gå til grunde, fordi de andre steder, hvor de går hen, de er også vandløse. Og de siger, jamen vi kan sikkert gå til en eller anden frikirke, jamen min erfaring, som jeg ser ud over landet, så må jeg sige, der er mange vandløse steder. Der er ikke noget, og når de kommer derhen, så vil de blive skuffet. De vil sige, jamen vi troede, at vi kunne få noget her, men de vil blive skuffet. Deres forventninger, står der i vers 20, vil blive til skamme. Og det er mere end det, som der ligger i 48 oversættelsen, at der er et eller andet, der er tørret ud. Nej, her i det vandløse, der oplever du virkelig rædslen. De kommer til det. Der er ikke noget vand. Det levende vand er forsvundet. Der er måske nogle gamle, stagnerede brønde, overgroet med alger, udrikkeligt, traditioner. Vandløse kilder. Og når beduinerne når de steder der, og de er gået langt, så ser de ikke bare det vandløse, så ser de rædslen. De ser på deres hjort af kameler, der vakler. De ser rædslen og bliver bange. De bliver bange. Og det er det, som vi står over for nu her. Mange inde i den store folkekirke er begyndt at spejde. Og de går på jagt derude. Og mange vil blive skuffet. Deres forventninger vil. Der er ikke nogen, der kan leve op til de forventninger. Så Herren må gøre noget. Tror jeg, inde i kirken, inde i den store kirke. Giv dem en vækkelse, Herre. Mød de mænd, som står for sandheden. Vær med dem. Styrk deres hænder, så de kan give folket at drikke. Det er vores bøn. Så det er lidt pænere der, det udtørret, det er jo rigtigt nok, altså. Men det vandløse taler sit eget sprog. Ligeledes, når der i Peters andet brev står, sådan i det 18. vers, de taler overmodige tomme ord og lokker i kødeligt begær ved deres løsagtighed, dem som var lige ved at undslippe for folk, der vandrer i vildfarelse. Så siger den nye oversættelse, ja, ved hjælp af deres udsvævelser. Det er også et stærkt ord, men jeg kan godt sige, at løsagtighed, det er bedre. Det er bedre. Og jeg tror, jeg har nævnt det før, at jeg har jo oversat i 15 år, jeg var tolk for Dennis Clark. Han rejste her i Danmark. Og han lærte en lille smule dansk. Og han sagde til mig en gang, han sagde, Johnny, du kan ikke drive underånder ud på dansk. Jeg tror, jeg har nævnt det for jer. Så det kan du da godt, sagde jeg, så du kan drive under. Nej, sagde han, så på dansk, der hedder det, gå ud med dig.
men på tysk, sagde han, det kan du, der skal du sige, heraus mit dir. Okay. Og der ligger lidt i det der udsvævelser, ikke? Det der lidt bløde, sådan lidt udsvævelser. Løsagtighed, det er ordet, venner. Og det vil jeg lige sige her, og det siger jeg til jer, det siger jeg til mange, mange derude, rigtig mange, rigtig, rigtig mange. Det er det, jeg skal passe på. Løsagtigheden. Og man bliver løs på den. Og så kan man tillade sig det ene og det andet og det tredje. Og det afspejler sig i alt. Livsstil, væremåde, påklædning, det hele. Løsagtighed. Jeg sad på en bænk forleden og så i sommervarmen de mennesker, der passerede mig. Det var jo folk, som ikke kender Herren. Nu kommer jeg fra udlandet af, og ved I hvad, det er blevet meget lavt herhjemme. Den skare af bajersvingende unge, overtatoverede. Deres sprog, jeg hørte. Den jargon, de brugte. Og jeg bebrejder dem ikke. Jeg kan se, de er børn af deres tid. Må Gud vise dem noget. Der kan være ædle karakterer imellem dem. Gode hjerter, skønne sjæle. Men det depraverede har fået fat i dem. Løsagtigheden. Og det sidder jeg og ser på sådan en bænk i sommervarmen og ser mennesker passere forbi, og jeg må sige, det jo bevæger sig jo også ind i kirken. Det bevæger sig ind i vores familier. Løsagtigheden. Jeg ser det for mine øjne. Og man skal ikke sige for meget. Løsagtigheden. Og det er det, som Herren kommer ind på her. Og Romerbrevet, det 13. kapitel og fra vers 11 til 14, giver en god definition af det. Hvad der ligger i det ord. Ikke så meget udsvævelsen, men i løsagtigheden. Der ligger der noget i Romerbrevet, det 13. kapitel, altså det sidste kapitel i Romerbrevet. Og så, nej, det er ikke det sidste. Det 13. kapitel, og så fra vers 11 til vers 14. Og det skal I gøre, fordi I ved, at tiden er inde. Den time er allerede kommet, da I skal stå op og søvne. For frelsen er os nærmere nu, end da vi blev troende. Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge mørkets gerninger og iføre os lysets våben. Lad os vandre sømmeligt som ved dag. Ikke ved svir og drik, ikke i utugt og løsagtighed, der kommer det. Ikke i svir og druk, ikke i utugt og løsagtighed, ikke i kiv og misundelse. Det hører med til, at det er kiv, splittelse og misundelse, det værste, der kan opstå, især blandt brødre. Misundelse. Og så står der her, plej ikke kødet, så begæringer vækkes. Og så siger den nye oversættelse fra 92, der siger, du skal ikke være optaget af kødet. Det er da også pænt. Men jeg tror faktisk, at det græske ord dækker 48 oversættelsen. Du skal ikke pleje det. Der er forskel på at være optaget af det kødelige, og så rigtig at pleje det. Det har jeg da lov til. Jeg har ret til det. Jeg hørte en mand, der sagde forleden, at han var rigtig galt i hovedet, så råbte han, nu går jeg ud og drikker mig fra vid og sans, det har jeg ret til, råbte han. Det synes han, det. Nu har jeg været så meget igennem, så nu gik han ud på den store druktur. Fordi når der blev sagt noget til ham, så det skulle han ikke høre på mere. Det har jeg ret til, sagde han. Så smækkede han med døren. Det er altså ikke en i min familie, det må jeg lige sige. Men altså, jeg hørte det. Ikke? Nu vil jeg drikke mig fra vid og sans, det har jeg ret til. Pleje kødet. Vi har ikke ret til noget af den art. Vi har ret til at sige nej til det. Vi vil ikke have noget med det at gøre. Fordærvelsens trælle. Og forklaringen, som
Peter giver. Man er træl af det, man er bukket under for. Og det gamle danske ord, bukket under, det indeholder lidt af nederlagsstemningen. Og det nye ord, som er brugt i 92-oversættelsen, som er, at man er blevet overvundet af. Det har overvundet dig. Og det er jo fordi, du er jo. Det er den store, du er den lille. Så det har overvundet dig. Næh, du er bukket under. Det er noget andet. Du er gået med på den. Og man er bukket under for det. Og der er ikke nogen undskyldninger, og alt det der med omstændighederne, og det kunne du da nok forstå, og jeg kunne ikke længere leve alene, og vi er unge, og bukke under for. Bukke under for. Og der skal vi regne med, at det vi bukker under for, og bliver trælle af, det er det, der hersker over os. Det er definitionen. Man er træl af det, man er bukket under for. Og vi kan godt lægge vores arme om alkoholikeren og søge at hjælpe så godt vi kan. Men vi skal ikke give vedkommende ret i, at det der kan han eller hun slet ikke gøre for. Skal vi ikke sige. De er bukket under for noget og gør det stadigvæk. Også med cigaretrygning. Ja, du ved godt, at altså, jeg er da nødt til at tage mig en smøg. Altså, min nerve kan slet ikke stå til det. Man er bukket under. Det, man er bukket under for, er man træl af. Fordærvelsens træle. Og vi er ikke kaldet til at blive træle af nogen. Og hvis bisperne bukker under for den homofile ideologi, så bliver de trælle af den. Skal nok melde sig. Og vi læser fra 1. Samuels bog, det 17. kapitel, hvor der står skrevet Davids møde med Goliat. Og der står sådan fra det 17. kapitel og fra vers 4 til vers 12. Nu trådte en kriger frem fra filisternes rækker og udfordrede til tvekamp. Og det er den situation, vi er i dag. Fra fjendens rækker træder der nogen frem nu, og den der rapport, der skal lægges på kirkeministerens bord, det er en udfordring. En udfordring. Til tvekamp. Er der nogen, der vil stå op? Nå, der er slet ikke nogen. Nå, men så bliver der jo ingen kamp. Han udfordrede til tvekamp. Han hed Goliat og var på vej, og var fra Gat. Og han var 6 alen og et fingerspand høj. På hovedet havde han en bronzehjelm, og han var iført en brynje af bronze, der var 5.000 shekel. På benene havde han bronzeskin, og på ryggen bar han et krumsvær af bronze. Spydstaven var som en væverbom, og spydspidsen af jern vejede 600 shekel. Foran ham gik en skjoldbær. Han var jo totalt uovervindelig. Og den sodomanderånd, der breder sig i vort land, den er jo inde af alle vejen i dag. Altså, du kan ikke lukke op for fjernsynet. Så vælter den ud af kassen. Alt, hvad der er film og alting, du har med på dem alle sammen. Du kan ikke købe en bog, du kan ikke åbne for radioen, du kan ikke gå ind i en skoleklasse, du kan ikke gå ind i en børnehaveklasse, du kan ikke gå ind på universitetet, du kan ikke gå ind i retssalen, du kan ikke gå ind i Folketinget, du kan ikke gå ind nogen steder, uden at den ånd gør sig gældende, og nu vil den også gøre sig gældende i kirken. Og den har en spydstav som en væverbom. Jeg kan ikke forstå, at den der ene, det der ene fingerspand skal tælles med. Jeg synes, det er nok, at der står, at han er 6 alen. Han er 6 alen høj. Så det der fingerspand, det kan de godt glemme. Han er stor nok for mig i hvert fald, hvis han er 6 alen høj. 6 alen og et fingerspand. Det kommer lige med. For at du skal forstå, at han er rigtig stor. Og det er han. Vi skal ikke undervurdere den fjende, vi har foran os. På benene havde han osv. Han stillede sig op, vers 8, og råbte over mod de israelitiske slagrækker. Hvorfor er I rykket ud og har stillet jer op til kamp? Jeg er filister. I er trælle for Saul. Udvælg jer en mand til at komme herned til mig. Hvis han vinder over mig og slår mig ihjel, så skal vi være jeres trælle, men hvis jeg vinder over ham og slår ham ihjel, så skal I være vores trælle. Og den 15. september er en ret afgørende dag, så jeg siger, at den er ikke hele. Den afgør ikke det hele. Den er sådan et signal. Hvem skal være trælle for hvem? Hvem skal slave for hvem? Skal det være den ånd, der skal herske over os og vort land og vores menigheder? Eller skal vi slå ham? Så at det bliver dem, der kommer til at bøje sig. Det bliver dem, der kommer til at strække hænderne i vejret. Og så råber han i det 10. vers, og filisteren sagde, her står jeg i dag og håner Israels slagrækker. Ved du hvad, det er en hån, det er en spot uden lige. Også da udenrigsministeren sendte et homofilpar til Jerusalem, og de skulle være vores repræsentanter dernede. Det er en hån, det er en spot uden lige over for de hebraiske skrifter. Han havde aldrig tur at gøre det, hvis det var til Mekka, han skulle sende, eller til Medina, eller til en eller anden Istanbul. Han havde aldrig nogensinde våget at gøre noget Ankara. Han aldrig nogensinde ville han have gjort det, og få øve en sådan spot over for Koranen. Som man nu gør det over for de hebraiske skrifter og det nye testamente. Det er en hån. Det er en spot. Og det her er tilladt, at Goliat kommer frem og råber det derfor om. Lad ham bare bruge grovfilen. Det kan jo være, at der er en eller anden et eller andet sted, der siger, nu kan det bare være nok det her. Skal der ikke ske mere? Det skete faktisk her. Israelitterne hørte disse ord fra filisterne, blev ud af sig selv og rejsede. Så står der bare i det følgende vers en præsentation. David var søn af en mand ved navn Isai af Efrat-slægten fra Bethlehem. Det var løsningen. Historien kender vi. Men ham der, den lille rødmosede dreng der, han kom fra Bethlehem. Og Bethlehem har en særlig klang. Der er nemlig en mark. Og for 2000 år siden, så lyste der en klar stjerne over den mark. Og de hyrder, der var på marken, om du tror det eller ej, det er ikke bare en julehistorie. De så, at himlen sværmede med væsner fra en anden verden, som sang, lovet være Gud i det højeste. I dag er en frelser født. Og de kom til Maria, og de bragte hyldest, og pludselig så dukkede der tre konger op fra Persien. De havde reddet i 2 år efter stjernen. De nåede nu frem i det rigtige øjeblik og kom ind på marken og afleverede guld og røgelser og myrrer. Og der står skrevet om Maria, at hun gemte alle disse ord i sit hjerte. Og Herren taler til os i dag, at vi skal ikke give efter over for Goliat og filisteren og hans hånsord. For Herren har en mand fra Bethlehem, der kan klare ham. Jesus fra Nazareth, født i Bethlehem. Det er ham, som vi sætter vores lid til, og som skal hjælpe i dette her store opgør, som finder sted. Der kom en ung mand her fra forsamlingen i morges hen til mig, da jeg drak kaffe og sagde, jeg har hørt et ord fra Herren her til morgen. Så tænkte jeg, hvordan har hørt ordet grovfilen, tænkte jeg så. Men det havde han altså ikke. Han sagde, jeg har hørt ordet opgørets time. Og så sagde jeg til ham, jamen det er rigtigt nok, sagde jeg så. Det er det samme. I opgørets time bruges grovfilm. Og det er det, vi er kommet til nu. Og det, som Herren særligt vender sig til, og som har en betydning for os, det er det, som der står i det 20. vers her i 2. Peters brev. Det andet kapitel. Og det 20. vers, der står der således. Til når de ved erkendelse af Herren og Frelseren, Jesus Kristus, har undflyet verdens besmittelse, men igen lader sig indvikle der i at bukke under, så er det sidste blevet værre med det. Men det første, det er fra 2. Peters brev, det 2. kapitel og vers 20. Og der siger så 92, den bruger et pænere ord, verdens urenhed. Men 48 siger besmittelse. Og en ting er urenhed, og noget andet er det, der smitter. Pest. Det er en pest. Ja, de tilgiver os ikke, når vi siger sådan nogle ting. Men skriften siger, Peter siger det, besmittelse. Det er ikke os, der er syge. Det der, den ånd der, den vil smitte. Og der står skriften, der siger skriften her, der er nogen, der har undflyet verdens besmittelse. Og det, der er det jo ikke bare lige den ene synd, der tales om, men der er det hele den besmittelse, der udgår fra verdens ånden, som altså udvikler sig til sidst her at blive en sodoma-ånd. Men der er noget, der hedder verdensånden i al almindelighed generelt. Og det er en besmittelse. Og hvis kristne, som har smagt Guds gode ord, den kommende verdens kræfter, og er undflyet, de er flygtet fra, de er stukket af fra, der i den 92, der står, de har frigjort sig fra, det er ikke engang rigtigt. De er flygtet. Der er forskel på at frigøre sig og flygte. Der er nogle gange, vi skal stikke af. Hvis der er fristelser, så skal vi stikke af. Og jeg tror, jeg ved i hvert fald i Blokhildekirken, jeg har nævnt den der mand i Losbygade i Kolding. Jeg var journalist der for år tilbage i Kolding. Og hver fredag aften, så efter jeg havde fået det her, så gik jeg sammen med Magnus Hedegaard, en kære ældre bror, Christian Hedegaards far i øvrigt, gik jeg sammen med Magnus Hedegaard. Vi gik ind på alle beværtninger i hele Kolding. Så lagde vi traktater på bordene. Folk sad jo sådan, var lidt drukne. Og den der beværtning, der kan jeg huske, der var der en stor tyk værtinde, der skubbede os ud med maven, sådan ned ad trappen. Jeg husker Magnus Hedegaard, han blev skubbet ud med maven, så jeg vil ikke have besøg med jer. Men der var en mand derinde, der blev frelst. Derinde fra den beværtning der. Og han kom så i Apostolsk Kirke nede på Stejlbjergvej. Men han boede deroppe i Losbygade. Og så sagde jeg til ham, hvad gør du, Karl, sagde jeg, når du nu kommer? Det trækker det derindefra, den der store gule bar, der ligger der på første salen der. Sagde jeg, det gør det. Hvad gør du så? Ja, når jeg kommer til den port, der lige før det store gule hus, så løber jeg. Jeg løber forbi. Han gik ikke forbi, det var for farligt. Han løb forbi. Og Josef, han flygtede dengang, at Potifars hustru prøvede på at besnære ham. Han tog ikke kampen op, han stak af. Han nu kappen bliver det hele, det var bare et spørgsmål om at komme væk så hurtigt som muligt, og der er nogle gange, det drejer sig om simpelthen at sætte halen mellem benene, og så stryge afsted så hurtigt du kan. Og det kan da se, vi har fået en ny hund nede i lejren. Vi har 4 nu. Og det kunne de tre andre jo ikke tåle der. Og den nye hund, hun er 11 år. Hun er klog nok. Hun stikker af. Hun skal ikke op og slås med den der.
Så nu hun blev accepteret lidt efter lidt, og hun går en tur med mig i ørkenen og sammen med de andre. Men altså det der med at stikke af, det er under tiden vejen. Undfly hedder det. Det er ikke rigtigt det der frigør sig. Vi kan ikke rigtig fri, men vi kan, Herren kan hjælpe os. Og så kan vi som Josef forsvinde så hurtigt som muligt. Fordi det er en åndelig besmittelse, og vi vil ikke lade os indvikle i. Og det synes jeg, vi fik et dejligt vidnesbyrd af Grete forleden aften. Det var noget af det, der gjorde indtryk på mig i det, Grete fortalte. Det var, at hun var blevet indviklet i noget, som hun ikke kunne komme ud af igen. Så ville andre mennesker og børn og andre, de ville blive... Der ville ske noget der, altså, som var forfærdeligt, indviklet i. Og pludselig bliver vi indviklet i nogle forhold af den ene og den anden art. Og det er det ord, som skriften bruger her, som 48 bruger her, lader sig indviklet i og bukker under. Og det sidste siger, at blive værre med dem, ikke bare værre for dem, men værre med dem. Det havde været bedre for dem. Frem for efter at have erkendt, ikke bare siden at vende sig, men frem for efter at have erkendt, hvor Herre og frelsers Jesu Kristi frihed, efter at have erkendt det der, og så at komme ind og blive indviklet i en masse. Nej, siger skriften, det er et advarende eksempel, og så skal jeg slutte her til morgen med bare at læse et ord, som en yngre bror også sagde til mig, her til morgen, ham, som fortalte, at det var opgørs time, så tilføjede han lige det der fra Esajas 1:18. Det tror jeg skal lige slutte med her. Hvor Herren siger, det er som dine sønner er som purpur. Kom, siger han, lad os gå i rette med hinanden. Og det er som dine sønner er som purpur, dine overtrædelser som skarlagen, det er dybe, mørke, røde farver. Så kom, lad os gå i rette med hinanden. Herren vil tilgive, uanset hvad farve det har, og hvad vi har rodet os ind i. Skarlagen, den er sammensat af lilla, og rød. Og lilla, det er homofarven. Det er AIDS-farven også. Skarlagen. Hvis dine sønner er som skarlagen, det er også en forførelsesfarve. Roms soldater. Rom og skarlagen. De kastede en skarlag, en rød kappe over Jesus. Rom i dag, paven, hans kardinaler, skarlagens kapper. Forførelsens synd, eller purpur. Hvis du har sønner af en hvilken som helst farve, lilla, purpur, skarlagen, uanset hvad det er, så Jesu blod renser for al synd. Halleluja. Hvis vi bekender vores synder, og det hører til, det slipper vi ikke udenom. Hvis vi bekender, hvis vi et sønderknust hjerte viser Herren aldrig bort fra sig. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Og jeg tror, jeg har fortalt jer om den kineser. Men en gang imellem, så må man jo gentage sig selv. Ham, den kineser, jeg hørte en gang. Det var sådan en lille bibelteam, han havde på et lille kontor. Og jeg sad og lyttede til ham, og han sagde, hvis det var mig, der havde skrevet det der, så ville jeg have skrevet, at Gud, han er barmhjertig og nådig, så han udsletter din søn. Men det står der ikke, sagde han. Og han læste jo, jeg tror, han læste op fra og ned efter i sin kinesiske bibel. Så han sagde, der står her, og hvordan han kunne få ud af de tegn. Der står her, sagde han, at Gud er
trofast og retfærdig, så at han tilgiver. Hvordan skal det forstås? Og så sagde han, jo, fordi vi er nået frem til det punkt, hvor at Gud er trofast og retfærdig over for det, som er legalt, det, der er betalt for. Det er ikke bare ud af barmhjertighed, men nu er det helt legalt, der er betalt for det. At hvis du har gjort noget, som er langt ude, så er der betalt for det. Og Gud er trofast over for hele det legale sæt, der nu står foran ham i ypperste præstens skikkelse, og fremviser sårmærkerne, og siger, der er betalt, det er legalt, det er retfærdiggjort, der kan gives tilgivelse, det kan slettes, den farve der kan slettes ud. Og det er Herrens tilbud til os i dag. Amen.